mums piedalās arī profesionāli mākslinieki dizaineri, kas it kā tautas mākslas, teiksim, tādā stilā nestrādā. Mums piedalās arī šie mākslinieki, mums ir arī tas ir gods, kad viņi arī ienāk. Tur var saskatīt to citādāko, to izaugsmu, to mūsdienu, to moderno, ka viņš tāpat stāv uz tiem tautas mākslas pamatiem. Nu, nav kur sprukt. Mēs varam domāt nezin ko un nezin kā, bet mēs vien savā zemē esam, savos mālos mīcamies, ja? Tas nekas, ka mēs viņus varbūt atvedam no kaut kurienes citurienes. Iet runa par to tradīciju, to mentalitāti, kuru būtībā mums nevar atņemt.